რადიო თავისუფლება FM 107.4.
19 საათი შესრულდა საქართველოში. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ჩვენი მოწყობილობა გრძელდება, როგორც მარიამ ჭორემ გითხრათ, ახლა ახალ ამბებს შემოგთავაზებ, შემდეგ კი უხილავ ფარდას მოისმენთ. ჯერ ახალი ამბები მოკლედ პრაღის სტუდიაში, მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. ჰაგის სასამართლოს პროკურორი საქართველოში ჩავიდა. სირიის არმია რუსეთის ავიაციის მხარდაჭერით ქალაქ ჰომსს უტევს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი გამოაცხადებს შეცვლილ გეგმას ავღანეთში ჯარის რაოდენობის თაობაზე. მოისმინეთ ეს და სხვა ამბები დაზრულებით. დღეს საქართველოში ჩავიდა ჰააგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორი ბატუ ბენსუდა. წინასწარი ინფორმაციით ის შეხვდება იუსტიციის სამინისტროს და მთავარი პროკურატურის წარმომადგენლებს და 2008 წლის აგვისტოს ომის შედეგად დაღარალებულებს. პროკურორმა ბატუ ბენსუდა 2008 წლის ომის პერიოდში შესაძლო სამხედრო და კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაულის გამოძიების დასაწყებად სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მოსამართლეებისგან ნებართვა 13 ოქტომბერს ითხოვა. პროკურორის განმარტებით, საკმარისად არსებობს გონივრული საფუძველი ვარაუდისა, რომ შეარაღებული კონფლიქტის დროს ჩადენილი იყო სამხედრო და კაცობრიობის წინააღმდეგ დანაშაული, მათ შორის სამხრეთ ოსეთიდან ეთნიკური ქართველების გაძევება და სამშვიდობო ძალებზე თავდასხმა. სირიის არმიამ რუსეთის სამხედრო ავიაციის მხარდაჭერით ფართო მასშტაბიანი შეტევა დაიწყო ქალაქ ჰომსზე, რომელსაც პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის მიმართ ოპოზიციურად განწყობილი სამხედრო დაჯგუფებები აკონტროლებენ. სირიის ადამიანის უფლებათა სამეთვალყურეო ცენტრის ცნობით, რუსეთის ავიაციამ 15 ოქტომბრის დილით იერიშები განახორციელა ქალაქიდან 5 კილომეტრით დაშორებით მდებარე დასახლებულ პუნქტ თალიბეშსა და ტეირ მალაში მდებარე ობიექტებზე. ბრიტანეთში მოქმედი სადამკვირვებლო ჯგუფის ცნობით, სირიის არმიის სახმელეთო ოპერაციაში ლიბანის ჰეზბოლას მონაწილეობს. რუსეთმა განაცხადა, რომ იგი აფართოვებს ავიაციო იერიშებს და მისმა სამხედრო ავიაციამ 13 ოქტომბრის მონაცემებით 88 საბრძოლო გაფრენა განახორციელა. მოსალოდნელია, რომ 15 ოქტომბრის საღამოს პრეზიდენტი, შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა გამოაცხადებს შეცვლილ გეგმას ავღანეთში მოქმედი ამერიკის სამხედრო კონტინგენტის რაოდენობისა და ვადების შესახებ. ოფიციალური ინფორმაციით, გეგმაში ხაზგასმული იქნება, რომ ავღანეთში მომავალ წლამდე დარჩება შეერთებული შტატების 10,000 კაციანი შენაერთი, რომლის რაოდენობა 2017 წლისთვის ნახევრამდე შემცირდება, თუმცა ეგმა ჯერ კიდევ არ არის ბოლომდე შეთანხმებული შეერთებული შტატების სამხედრო სარდლობასთან. უკრაინა შეეცდება, რომ 15 ოქტომბერს მოიპოვოს გაეროს უშიშროების საბჭოს მუდმივი წევრის ადგილი, რადგან კიევს არ ჰყავს არც ერთი კონკურენტი აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნიდან. ჩვენ პირველად გვაქვს სრულიად უნიკალური ვითარება, როდესაც გაეროს უშიშროების საბჭოს მუდმივი მოქმედი წევრი არის აგრესორი უკრაინაში და აწარმოებს ჰიბრიდულ ომს, განაცხადა უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა. მოლდავეთის პარლამენტმა ხელშეუხებლობის იმუნიტეტი მოუხსნა ქვეყნის ყოფილ პრემიერ-მინისტრსა და მართველი პროევროპული კოალიციის ლიდერს ვლად ფილატს, რაც შესაძლებლობას აძლევს პროკურატურას დაიწყოს მის მიმართ კორუფციული დანაშაულის საქმეზე დაწყებული გამოძიების ფარგლებში სისხლის სამართლებრივი დებნა. ქვეყნის საკანონმდებლო ორგანოს ას ერთი წევრიდან იმუნიტეტის მოხსნას მხარი დაუჭირა 75-მა კანონმდებელმა. მანამდე მოლდავეთის გენერალურმა პროკურორმა გურინმა ბრალი დასდუფილაც 250 მილიონი დოლარის ოდენობის ქრთამის აღებასა და ერთ-ერთ ბანკზე კონტროლის მოპოვებაში. კოსოვოს პარლამენტის ოპოზიციონერმა დეპუტატებმა, რომლებმაც დაცვის გვერდის აურის შენობაში მალულად შეიტანეს ცრემლდენი გაზის ბალონები პროტესტის ნიშნად, პარლამენტის შენობაში გაუშვეს ცრემლდენი გაზი, რის გამოც საკანონმდებლო ორგანოს მუშაობა დროებით შეწყდა. ამ დროს პარლამენტის შენობის წინ შეგროვილი იყო ოპოზიციის მომხრე რამდენიმე ასეული დემონსტრანტი, რომლებიც ევროკავშირის შუამავლობით კოსოვოსა და სერბიას შორის ისტორიული შეთანხმების ხელმოწერას ეწინააღმდეგებიან. რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ, პრაღის სტუდიიდან პროგრამას უძღვება ოქროპირ რუხაძე. ახალი ამბების შემდეგ ახლა შემოგთავაზებთ უხილავ ფარდას ყოველკვირეულ რუბრიკას. მოსმელებო უხილავ ფარდაში განვაგრძობთ ჩვენ ციკლს მოსხვეთი მცხოვრები ქართველი მხატვრების ხელოვანების შესახებ. დღეს ჩვენი სტუმარი იქნება გიორგი დუნდუაგი, ამბობთ მასზე. ცოტას მის ოჯახსაც იმაზე თუ რას აკეთებს. თბილისში დაამთავრა სამხატვრო აკადემია, აკადემიის პერიოდში და დამთავრების შემდეგაც 2 წელი ფოტოგრაფად იმუშავა სხვადასხვა ჟურნალ-გაზეთში. შემდეგ კი გერმანიაში წავიდა და იქ თითქმის 14 წელია ცხოვრობს ხალხს ორი შვილი, როგორც გითხარით, ოჯახი. მუშაობს როგორც მხატვარი, გრაფიკული დიზაინერი, ილუსტრატორი, ფოტოგრაფი. არის აბსტრაქციონისტი, წერს ამავე დროს ზღაპრებს. სწორედ ეს ზღაპარია მთავარი ღერძი დღეს ჩვენი საუბრისა, გიორგი დუნდუასთან სწორედ მისი ერთ-ერთი ზღაპრით იწყებს. დღევანდელ გადაცემას ჩვენი სტუმარი.
იყო და არა იყო რა. ერთ ქვეყანაში ცხოვრობდა ერთი მშვიდი თბილი საყვარელი პატარა ქალბატონი, რომელსაც ჭამა და სადილების მომზადება ძალიან უყვარდა. მას პუტკუნა მარიკა ერქვა. ო, მარიკას ისე უყვარდა გემრიელი სადილების მომზადება, რომ არასდროს არავის სურვილზე რამე გემრიელი მოემზადებინა უარს არ ეთქოდა. მისი ამ გემრიელი სადილების მომზადებას ჰქონდა ერთი დიდი თუ პატარა საიდუმლო, რომელიც მისმა ბებია. დიდმა პუტკუნა, მასაც მარიკა ერქვა, გაანდო და დაუტოვა. ეს იყო ჯადოსნური ქვაბი, რომელმაც ქვეყნიერების ყველა კერძის რეცეპტი იცოდა და მათ გემრიელად ამზადებდა. დადიოდა პუტკუნა მარიკა ქვეყანაზე, ხვდებოდა უამრავ მშიერ თუ ნახევრად მშიერ ადამიანს, უმზადებდა უგემრიელეს საჭმელს და ამით აბედნიერებდა მათ და თვითონაც ძალიან ბედნიერი იყო.
რადგან ახლა ასეთი, ასე ვთქვათ, თემატიკა მას თქვენ ზღაპარში, თავიდან მინდა კითხოთ, ასე ვთქვათ, ამ სფეროდან, მაგრამ ალბათ გავა ფილოსოფიურებ ამ შეკითხვას მე და
კი
ასეთნაირად გკითხავთ. ხა ბერლინში მცხოვრები ქართველისთვის ბუნებრივია, რომ ძალიან ხშირად ხდება უამრავ სამზარეულოს. თუ აქვს აი ამ სამზარეულოების, ამ შემთხვევაში ბერლინში, ნუ ლონდონში სასია და სხვაგანაც, გიორგი დუნდუა, როცა ეცნობა სამზარეულოებს, როგორც აი მხატვარია და ხელოვანია, ამავე დროს ფიქრობს იმაზე, რომ კულტურებს ეცნობით, ან მათ შორის კავშირების რაღაც ნაწილს ხედავთ.
რასაკვირველია, კი არის ხო ესეც, რომ სხვა სამზარეულოს, სხვა კულტურის სამზარეულოს ეცნობი რაღაც ძალაუნებურად შეიგრძნობ ხოლმე იქაურ ატმოსფეროს, იქაურ გემოს, იქაურ არც და ამ ჩემ ზღაპარში არ ვიცი ხა რამდენად იყო ეს საფუძველი, რომ ეს გამეკეთებინა, რომ ყოფილიყო ეს რაღაც უფრო ეს ფილოსოფიური და სხვადასხვა სამზარეულოების მოცულობა ერთიანობაში გაერთიანებულიყო. მაგრამ შეიძლება ეს უფრო ინსპირაცია იყო მეგობრისგან, რომელიც გემრიელ საჭმელს ამზადებს და შემდეგ რაღაცა ავაგე. არ ვიცი, მე მგონი რაღაც სინთეზია ამ ყველაფრის.
ქვენ როგორც მხატვარს მე ამას იმიტომაც გეკითხებით, რომ ჩემ წარმოდგენაში ხას კერძი ისეთივე სხვადასხვა რაღაცა გემოებისგან შედგება, მაგრამ საბოლოო ჯამში ერთ რაღაც გემოს უნდა მიაღწიო, ისევე როგორც აი თქვათ მხატრობაში არის ხოლმე ასე თქვა, სუსუ თეთრი ფერიც კი შეიძლება სხვა რაღაცა შავიც კი იხმარო და მწვანეც და ლურჯიც, ხო, თეთრი რაღაცა ფორმის გასაკეთებლად. ცირცირთად მე რაც ვნახე თქვენი ფერწერული ნამუშევრები, აბსტრაქციაა, ხო, რა ვიცი, მე რაც ვნახე ერთი იყო ესეთი პორტრეტი, დანარჩენები აბსტრაქციაა.
კი, ბოლო ნამუშევრები აბსტრაქციები.
აი ამ დროს როცა ამას ასე თქვა ამ ფერებს ერთმანეთში ურევთ, რატო ქსიამოვნებთ ეს? აი და თუ ფიქრობთ იმაზე, რომ შეიძლება ზარეულსაც ასევე სიამოვნებდეს.
შევნახოთ ეს რა შეეხება და ფერწერას. ეს არის უფრო მდგომარეობა. მე ვცდილობ უბრალოდ აი ფერები, რაც ჩემ წარმოსახვაშია, რაც ჩემ გონებაშია, რაც ჩემ სამყაროშია, უბრალოდ გადმოვიტანო და ამით რაღაცა პოზიტივი დავდო. რეალურად დილოზე იქნება, ფურცელზე იქნება, ილუსტრაციაში იქნება, ზღაპარში იქნება. ძირითადად ვცდილობ რომ აი რაღაც სამყაროსეული კანონზომიერებით ვიცხოვრო და ვცდილობ რომ უფრო პოზიტიურად ვიაზროვნო, ვცდილობ რომ უფრო მეტი პოზიტივი გავცდო და ნახატებშიც უფრო ძირითადად ვცდილობ რომ ისეთი ჰარმონიული ფერები შევიყვანო. არასდროს არ ხატავ რაღაც ცუდგანწყობას, თუ მაქვს ვცდილობ რომ აი ხატვით პოზიტივში გადავიყვანო და შემდეგ გადმოცეს სტილოზე იქნება თუ ფერი თაღებავით და ასე შემდეგ.
მე ბოდიში კიდევ ერთხელ რაღაცა უნდა გკითხოთ სამზარეულოს შესახებ.
ისევე როგორც აბარვა მოიტანა, იმიტომ რომ საერთოდ მე მგონი უბრალოდ არ ვიცი რატო ავირჩი ეს ზღაპარი, ეს უმსაყოვას, მაგრამ ეს ზღაპარი
არა უშავს.
ვაპარაკო სამზარეულო ძალიან მნიშვნელოვანია.
სამზარეულო მნიშვნელოვანია კი ხელოვნებაშიც და ადამიანისთვის და პლუს ახლა უცხოეთში როცა გარდა საქართველოს და წამოსული ადამიანი თუ კი რამე ენატრება, მე მგონი პირველ რიგში რაღაცა კერძები. არა რატო იცით ისევ და ისევ იმის გამო რომ აქაც ასე ვთქვათ შერევა ხდება თქვენც თქვით რომ ეს ასევე ხელოვნებაა ხო
და აი
როცა მოდის ვიღაცა ზარეულობს ან ზარეულობას სურს და ბერლინში რადგან თქვენ მანდხართ ამიტომ მეუბნებით იწყებს რაღაც ამის კეთებას თქვენ მუშაობთ როგორც ფერმწერი ამ თქვენ საქმეზე ისე რომ ამიდიდი ისინი არა გაქვთ ასე თქვა სურვილები რომ მე ეს სტილები გაიტაროთ გააყიდოთ და ასე თქვა ამუშაოთ როგორც რაღაცა თქვენი საამქრო და რომელიღაც რესტორანს აქვს აი იგივე თქვა რომელიღაც ქართულ რესტორანს შეიძლება ქონდეს რა განსხვავება და რა მსგავსება აი თქვენ ტიპსა და იმ ტიპს შორის უცხოეთში მყოფი ქართველია ერთიც მეორეც
რა მე ალბათ სიყოვნის მაგას ვიძახი და მადლობელი ვარ სამყაროს და ღმერთის რომ მაქვს შესაძლებლობა ჩემი ხელოვნება ვაკეთო ისე რომ ან კონდეს წნეხი აი უნდა გავყიდო უნდა გამოფინ რა თქმა უნდა მომწონს და გამოფენაც მინდა რომ გავაკეთო და ვაკეთებ კიდევაც და რა თქმა უნდა როცა ვყიდი მიხარია კიდევაც უბრალოდ ამისთვის კიდე სხვა საქმიანობა აქვს რა შეეხება ფოტოგრაფიას გრაფიკულ დიზაინს ილუსტრაციას და ეს უფრო ისეთი ეს პრაგმატული არ მინდა ესე რომ დავარქვა მაგრამ ეს არის უფრო შემოსავლის წყარო და აი ეს ხელოვნე ეს ფერწერა უფრო ჩემია და აქედან გამომდინარე ვცდილობ თავისუფლად ვიმუშაო რა თქმა უნდა გამოფენას გავაკეთებ თუ გავყიდე სასიამოვნოა მაგრამ ვცდილობ არა ხატო მარტო ჩემთვის ჩემიანებისთვის როცა შემოდის ჩემი შვილი და აფასებს ჩემ ნახატებს და მაძლევს სტიმულს ინსპირაციას რომ უხარია ეს ყველაფერი რა ვიცი ჩემთვის ვაკეთებ ამას ყველაფერს რა ის განსხვავება უბრალოდ მე გამიმართო ამ შემთხვევაში რომ შემიძლია ეს ორი სფერო ერთმანეთისგან ესე განსხვავო და გავყო აქენ გამომდინარეა
უხილო პარდას უსმენ თქვენ დასასვენებელ პროგრამაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე რადიო თავისუფლების ეთერშია საუბარი გიორგი დუნდუასთან ბერლინში ცხოვრებ მხატვართან დიზაინერთან ილუსტრატორთან ფოტო ხელოვანთან She dances around my cage Does she know? Does she know? Be good, be good. შესაძლებელია კი აი ვთქვათ აი ხელოვანი რომელიც თუნდაც სხვა სხვა სხვადასხვა მიმართულებებში მუშაობდეს გააყოს ეს ისა ხო არ არის ვთქვათ საშუალება რომ რაღაცა თქვენს აი გიორგი გამერე გაყופილი ადამიანია გახლეჩილი ადამიანია
არა არა არ მგონია არა არა ვარ უფრო ძალიან კონცენტრირებული მობილიზებული ადამიანი ვარ ყოველ შემთხვევაში ბოლო წლებია უფრო ეს არის უბრალოდ რაღაცა კონკრეტული მენეჯმენტი, რაღაცა დისციპლინა, ისეთი რომ კარგი გაგებით დისციპლინა. რა შეიძლება ისიც აკეთო, ისიც აკეთო. ადრე მეგონა რომ ბევრ რაღაცას ერთად ვერ გააკეთებდი. იქ რაღაცა ანიმაციაც დავიწყე. მეგონი ყოველთვის გაკეთება შეიძლება. მთავარია რაღაცნაირად შინაგანად იპო ის ძალა, რომ შენ თუ მოგეცა რაღაცის კეთების უნარი, ეს ყოველფერი უბრალოდ კარგად გადაანაწილო. დროზეც, ენერგიაზეც, სურვილებზეც, რაღაც კონკრეტულად იცოდე როგორ გინდა, რა გინდა, რა მიმართულებით უნდა წახვიდე. ყოველთვის, ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი არის იყო გულწრფელი, რასაც აკეთებ. აბსოლუტურად ყოველთვის. შენ თავთან. აქედან გამომდინარე, ვცდილობ ესე ვიცხოვრე. რამდენად გამომდის, არ ვიცი გარედან დანახული სხვა ადამიანის შეფასებიდან, მაგრამ ჩემიდან ახლა ესე ვფიქრობ, რომ ყოველ შემთხვევაში ვცდილობ და კიდევ უფრო შევეცდები რომ უკეთესად დავხეწო და აი ესე რაღაც გულწრფელად ვაკეთე ჩემი საქმიანობა.
მართლა წარმოგიდგენიათ რომ ადამიანი რომელიც აი ამდენს მუშაობს ფოტოხელოვნებაში ხო თქვენ ხო რაღაც ესე პრიმიტიულ მარტივ ფოტოებს არაკეთებთ რაღაც იმისთვის ხო აკეთებთ როცა ფოტოს როცა კადრს უყურებთ როცა მეორე ფოტოს ასე ვთქვათ ავითარებთ და ამუშავებთ ნუ ძალიან ახლოს მიყავთ მოდი ასე ვთქვათ მხატვრულ ფოტოგრაფიასთან ხო თქვენი აბსტრაქციებიც ასევეა როგორ ხედავთ როგორ წარმოგიდგენია ფერმწერი ხელოვანი ფოტოგრაფი ერთმანეთთან რა ურთიერთობაში აი ერთმანეთზე გავლენები თუ არის ერთმანეთზე თუ ფიქრობთ აი თუ უთქვამს ვინმეს რომ აუ ეს როგორ ეთყობა რომ ფერმწერია ამავე დროსო აი ასე აი ამაზე ორ გიორგიზე თუ შეგიძლიათ როგორც ერთ ხელოვანში მცხოვრებ ფოტო ხელოვანზე და ფერმწერზე ილაპარაკოთ
იცით რა არის არ ვიცი როგორ იქნებოდა ჩემი ცხოვრება ფოტოგრაფიას რო არ ყოფილიყო ალბათ ძალიან დიდი, ალბათ კი არა ძალიან დიდი გავლენა აქვს და იმ დღის ემოციას იმ ფოტოს, რომელიც მომწონს თუ გადავიღე თუ გამომივიდა, რა თქმა უნდა აქვს თავისი ინსპირაცია და დადებითი ენერგია ჩემს მიმართ და მაძლევს რაღაცის ბაზის, რომ შემდეგ შევქნა ფერწერა. რა თქმა უნდა ეს უდაოდ კავშირშია ერთმანეთთან. უბრალოდ ხანდახან ვანიჭებ ამას რაღაც უპირატესობას, ხანდახან არ ვანიჭებ ხოლმე. უბრალოდ თავისებურად ვაკეთებ შეიძლება რაღაც პერიოდი გავიდეს ფოტო არ გადავიღო და სულ ხატო, შეიძლება უფრო ფოტოგრაფიას მიუყვე და რაღაცა ხატო დროებით რამოდენიმე დღით კვერძი გადავდო. რა ვიცი, ეს რა თქმა უნდა ერთმანეთთან კავშირშია და რა თქმა უნდა ერთმანეთისგან იღებს ინსპირაციას და კარგია, მომწონს.
მაქვე მაშინ კითხავთ, აი წარმატება რაშია? ფერწერასა და ფოტოგრაფიაში როგორ რომელ შემთხვევაში თვლით ხოლმე თქვენ რომ აი ეს ნამუშევარი თქვათ აი ეს პერიოდი წარმატებულია
ძირითადად მე ისე ვფიქრობ რომ უბრალოდ თუ ფიქრობ უბრალოდ ვინ ხარ საიდან ხარ უბრალოდ მეტად უღრმავდები საკუთარ არს მე საერთოდ მატერიალურ სამყაროს ცდილობ რომ ყოველდღიურად გაიზარდო. ცდილობ რომ ყოველდღიურად რაღაც სხვა მოხდეს შენ ცხოვრებაში, იყოს უფრო საინტერესო შენი შემოქმედება, ვიდრე იყო გუშინ. და მეც აი მაგ პრინციპით რაღაც აი ესეთი მიმართულებით მივდივარ, რომ ვცდილობ, რომ აი მაგალითად რო ვადარებ 1 წლის წინ როგორ ხადავდი, 2 წლის წინ, 5 წლის წინ, 10 წლის წინ. რა თქმა უნდა, ვამჩნევ, რომ იქ რაღაცებში ხდება უფრო დახელოვნება, უფრო მეტის დანახვა, პრაქტიკა, თვითონ ამ ყველაფრის აღქმა, უფრო მეტად გააზრება, თან რაღაც ეს თვით ჩაღრმავება, საკუთარ თავზე მუშაობა, შინაგანი სამყაროს ამოცნობა, ამაში ყველაფერში რა თქმა უნდა გეხმარებოდა. მე ვცდილობ ზუსტად აი ესეთი ცხოვრებით ვიცხოვრო და ეს რო პირდაპირ კავშირშია შემ ასე თქვა სულიერ ევოლუციასთან.
That's dying here. The bird that flew in through my window simply lost his way. He broke his wing, I helped him heal, and then he flew away. Well, the death of love is everywhere, but I won't let it be. There will be no love that's dying here for me. There will be no love that's dying here. The mirror that fell from the wall was raggedy, that's all. It rests upon a rusty nail before it made us fall. Well, the bones of love are everywhere, but I won't let it be. There will be no love dying here for me. There will be no love that's dying here. The bird that flew in through my window simply lost his way. He broke his wings, I helped him heal, and then he flew away. The death of love is everywhere, but I won't let it be. There will be no love dying here for me. No.
როცა ფოტოს აკეთებ, თქო, ხშირად ეს შეიძლება იყოს შეკვეთით, შეიძლება ვიღაცამ გთხოვოთ რაღაცას გადაუღე და ის მომიტანე, ან შეიძლება რაღაცა უბრალოდ ზოგადი, ასე ვთქვათ, სიუჟეტი იყოს, ან თქვენ ისურვოთ რაიმე ციკლის გაკეთება. იქ რომ ინფორმაცია ჩანს მეორე თქვენს ნამუშევარში და როცა აბსტრაქციას აკეთებ, იქ რომ ინფორმაცია ორივე, ასე ვთქვათ, ინფორმაცია დავარქვი მე, მაგრამ არის კი ორივე ინფორმაცია. თუ შეიძლება ლაპარაკი აბსტრაქციაში ინფორმაციაზე, ინფორმაციის ქონაზე, რომელიც ალბათ შეიძლება მხოლოდ თქვენ გესმოდეთ.
ხო, ალბათ იცით რა, ძალიან ისეთი რთულია ხა ამის ახსნა იმის მიხედვით, რომ ფოტო უფრო რეალურია და ადამიანს შეუძლია კონკრეტულად დაინახოს საგნები და ასე შემდეგ. მაგრამ აი მე უბრალოდ ვცდილობ, უბრალოდ არ მინდა ეს ძალიან ისე გამომივა ხა, მაგიტო ვთქვი, რომ ვცდილობ უბრალოდ პოზიტივით გადმოცე განწყობა ნახატში. აქედან გამომდინარე, ფოტო შეიძლება უფრო ის ბრუტალური იყოს და ნახატს რაც შეეხება, ან ფერწერას რაც შეეხება, უფრო ვცდილობ უფრო პოზიტიური იყოს. აი განსხვავება შეიძლება იყოს ამურჩემ შემოქმედება შორის, იმიტომ რომ ფოტოზე ძირითადად ბევრ ამას ვერ შეალამაზებ, თუ რაღაცას არ წაშლი ხა ფოტოშოპით, სწორი. და ფერწერა თან შეხება უბრალოდ შენ ხელშია და შეგიძლია რა თქმა უნდა შენი რაღაც ბნელი სამყარო იქნება, თუ გაბრაზება, თუ ცუდი განწყობა გადმოიტანო ტილოზე. უბრალოდ მე არ ვცდილობ. შეიძლება იმიტომ რომ ფოტოგრაფია მაქვს და ფოტოგრაფიაში ვცდილობ ამის განხორციელებას და იქ რაღაცნაირად გამომაქვს ეს პატარა აგრესია იქნება თუ რაღაცა არასიმშვიდე და ფერწერაში რაღაცნაირად ვცდილობ ყოველ შემთხვევაში ბოლო წლები მაინც რომ უფრო მშვიდი, პოზიტიური და მედიტატიური იყოს ასე ვთქვა.
გიორგი, ზღაპრების თემას მინდა მიუბრუნდე. ძალიან ბევრი მწერალი მეზღაპრეც, არამეზღაპრეც ისე შეიძლება თავიდან არც კი ფიქრობდნენ ამაზე, თავიანთან შვილებს ან ვთქვით, მეგობრის შვილებს უყვებოდნენ ხოლმე რაღაც ამბებს და მე ის ზღაპრებად გადაიქცეოდა ხოლმე. ეხა, იქნებ გამომდინარე, რომ ორი შვილი ყავთ, ეხა პატარას ანას ალბათ ჯერ ზღაპრები არ ესმის, მაგრამ ეს ანდრო ხო უკვე იმას აღშია, რომ მისთვის ბევრი ზღაპარი უნდა გქონდეთ წესით
ნამდვილი.
როგორ არის, როგორ იქნება თქვენი ზღაპარი, ვთქვათ, აი შვილი ამ შემთხვევაში როლს თამაშობს ის, რომ ყავთ და წარმოსახვით მსმენელად წარმოიდგენთ მათ, თუ არა?
უნდა ოთკავშირში ერთმანეთთან, სანდრო რო დაიბადა, მე მგონი აი რაღაც რამოდენიმე თვეში დავიწყე აი ეს რაღაც ზღაპრების მოგონება და წერა ამ ზღაპრების ილუსტრაცია და ასე შემდეგ. კი, კი, რა თქმა უნდა. სანდროსთვის დავწერე ეს გამოდი, შემი შვილისთვის დავწერე. კეთა შემდეგ შემდეგ რაღაცა მეგობრებს დაუკითხე და მე უფრო მეტი პერსონაჟი შევქმენი და ესე წამოვიდა. ზღაპრები ყოველთვის მიყვარდა ბავშვობიდან და რაღაც
ბავშვია,
მშვიდია, წყნარია.
არის არა წყნარიც და ვთქვათ არამშვიდი ზღაპრებიც. აი სანდროს მარტო თქვენ ზღაპრებს უკითხავთ თუ ვთქვათ ახლა ცნობილია ხო ბავშვებს გარკვეულ ასაკში შესაბამისი ზღაპრები უნდა წაუკითხო? შე ყველა ასაკს თავისი ზღაპარი აქვს და თქო ამას მე რამდენადაც ვიცი გერმანიაში სულ მცირე ყურადღება ექცევა. მაგხი როგორ არის სხვა ზღაპრებს რას უკითხავთ და თქო აი იმის წაკითხვის მერე თქვენი ზღაპარი ყველა ზღაპარი თქვენი არ ეგონოს, რა ვიცი, რაღაც ასეთი არ მოხდეს.
არა, 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 ამას ძალიან ისე ჩვეულებრივად ყოფთ, რომ ეს არის ჩემი ზღაპარი, იცის, იმიტომ რომ ვიზუალურადაც ხედავს როგორია. დაბეჭდილი, ნუ უბრალოდ სახში ამობეჭდილი, მაგას გულისხმობ ჯერ წიგნად არ გამოცულა. და თავისი წიგნების ბიბლიოთეკა აქვს თავის ოთახში და არა, რასაც კითხულობ ძალიან ისე შეგნებულა და ეცნობა. და შეიძლება პატარა რო იყო ხა ისე ვერაფრით ცნობიერებდა, მაგრამ ამასაკში კი უკვე ყოფს და ხვდება და რაღაცა მოწონს და უხარია რა თქმა უნდა, ხო როგორც ყველა ბავშვს, მაგრამ რაღაც თავის დაწერილ ზღაპარს უყვება.
ენის თვალსაზრისით როგორ არის? აი თქვენი ზღაპარი ენობრივად მისთვის მიწოდებული გერმანულად ხდება ეს თუ ქართულად?
ის რა, მე სუ სანდროს ვლაპარაკებენ მხოლოდ ქართულად. ახლა ჩვენი კომუნიკაცია არის მხოლოდ ქართული. რა თქმა უნდა, უნჩიებს ბევრი ესმის, თითქმის ყველაფერი ესმის, მაგრამ ნუ მაინც ნელია. მე არ მეგონა ესე ყოველთვის ფიქრობდი, რომ ბავშვები ძალიან ადვილად დაუბენ მეთქი, მაგრამ გერმანული, რადგან ძალიან დომინანტი მის ცხოვრებაში, რა თქმა უნდა, რთულია და კარგი ისაა, რომ ჩემი მეუღლე ძალიან კარგად ლაპარაკობს ქართულად. და აქედან გამომდინარე, ნაკლებად გვიჭირს ხოლმე სულ ყოველს ერთად ქართულად კომუნიკაცია. იმედი ანაც ხე ხარ შემოგვიერთება, ისიც მეტნაკლებად ილაპარაკებს ქართულად და აგეთ სანდროც ტიუბს უფრო რაც უფრო დიდი ბიჭი ხდება, მის უფრო ტიუბს რომ მეტად ქართულად აითვისოთ, რაღაც ისწავლოს, რაღაცას ქართულად უყუროს, რაღაც დაუკითხო ქართულად და რა ვიცი, ტიუბს ძალიან ის პასიური, როგორც ჩავდივარ ხოლმე საქართველოში, ყოველთვის გრძნობ, რომ აი ეს რაღაც პასიური ძალიან აქტიურდება, რაც სიტყვები იქნება, რაღაც წინაზდება და წყობა იქნება და ძალიან მიხარია და იმედია უფრო და უფრო დახვეწოს და უფრო და უფრო ილაპარაკებს.
თქვენმა მეუღლემ სად მოახერხათ, რატო ისწავლა ქართული? თქვენამდე იცოდა თუ თქვენ?
არა, ნუ აი ჩვენი რაღაცა აი ეს მოუნდა რომ ქართული ესწავლა და საქართველოს ჯერ იყო ნამყოფი და უბრალოდ მე ვფიქრობ, რომ არ ვიცი, ჩემი პირადი მოსაზრება საერთოდ არ მინდა რომ განვავრცო სხვა ადამიანებზე, მაგრამ კარგია, როცა ცოლქმარმა, პარტნიორებმა, ერთად ცხოვრებმა ადამიანებმა ერთმანეთს ენა იციან. და ეს არის რაღაცა კარგი კომუნიკაციის საშუალება. ჩემთვის ესეა პირადად. და აქედან გამომდინარე, ანჩესაც ძალიან უნდოდა, რომ ქართული კარგად ცოდნოდა და რაღაცა მოგწონს ორივეს, რომ ესე არის და არ არის უფრო სამხრევად. რო რაღაცა გერმანულად საუბრობთ, ბევრი რაღაცა უნდა აუხსნათ. ან მე ყოველთვის ვცდილობდი, რომ ყველაფერი ამეხსნა, აი ძალიან ისეთ პატარა დეტალებამდეც კი ამეხსნა ანტიოქიის როგორია საქართველოს რა არის, თვითონ რაღაცა ეს ჩვენ ენაც უნდა ყოფილიყო, რა აი ამ ქართული ენაც უნდა ყოფილიყო, რა ჩვენ ურთიერთობაში აუცილებლად.
შესაძლოა თქვენს მენ თუ ხილავ ფარდას საქართველოს 19 საათი და 30 წუთი შესულდა რადიო თავისუფლების ეთერში. ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დრო დადგა. ხილავ ფარდას ბერლინელ მხატვართან გიორგი დუნდუასთან საუბარს ორიოდე წუთით შევწყვეტთ. და საქართველოში ჩავიდა ჰააგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორი ფატუ ბენსუდა. ის იუსტიციის სამინისტროს და მთავარი პროკურატურის წარმომადგენლებს შეხვდება, ასევე 2010 წლის აგვისტოს ომის შედეგად დაზარალებულებს. სირიის არმიამ რუსეთის სამხედრო ავიაციის მხარდაჭერით ფართო მასშტაბიანი შეტევა დაიწყო ქალაქ ჰომსზე, რომელსაც პრეზიდენტის მიმართ ოპოზიციურად განწყობილი სამხედრო დაჯგუფებები აკონტროლებენ. დღეს აღმოს მოსალოდნელია, რომ შეერთებული შტატების პრეზიდენტი გამოაცხადებს შეცვლილ გეგმას ავღანეთში ამერიკის სამხედრო კონტინგენტის მოქმედების შესახებ. მოლდავეთის პარლამენტმა ხელშეუხებლობის იმუნიტეტი მოუხსნა ქვეყნის ყოფილ პრემიერ-მინისტრსა და მართველი პროევროპული კოალიციის ლიდერს ვლად ფილატს, რაც შესაძლებლობას აძლევს პროკურატურას მის მიმართ კორუფციული დანაშაულის საქმეზე დაწყებული გამოძიების ფარგლებში სისხლის სამართლებრივი დევნა დაიწყოს. კოსოვოს პარლამენტის ოპოზიციონერმა დეპუტატებმა, რომლებმაც დაცვის გვერდის ავლით შენობაში მავლად შეიტანეს რამდენი გაზის ბალონები, პროტესტის ნიშნად პარლამენტის შენობაში ცრემლდენი გაზი გაუშვეს, რის გამოც საკანონმდებლო ორგანოს მუშაობა დროებით შეწყდა. მე გაგაცანით მოკლედ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, პრაღაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. მოსმენელებო, თქვენის მიმართ უხილავ ფარდას ყოველკვირეულ რუბრიკას, მასში გრძელდება ჩვენი ციკლი უცხოეთში ცხოვრები ქართველი მხატვრების შესახებ. ჩვენი სტუმარია, როგორც უკვე გითხარით, დღეს ბერლინელი გიორგი დუნდუა, რომელიც არის ოჯახთან ერთად იქ ცხოვრობს, უკვე 14 წელიწადია, არის მხატვარი, გრაფიკული დიზაინერი, ილუსტრატორი, ფოტოხელოვანი და წერს ზღაპრებსაც. და არა მხოლოდ ამას, გიორგი დუნდუა ავტორია ასევე ანიმაციური ნამუშევრებისა.
ძალიან მიყვარდა და მიყვარს ანიმაცია და პლასტილინის ანიმაცია და საერთოდ ანიმაცია, რა ვიცი, ძალიან ჩემია. უბრალოდ რაღაც ისე მოხდა, რომ ბევრი ვერ გავა, ერთი ეს თაგვებზე გავაკეთე, მე გავაკეთე ჭიანჭველებზე, პატარა ლექსი არის ესეთი გერმანელი პოეტის, ჰამბურგს უკავშირდება და შემდეგ ხა ვაკეთებ კიდე ერთ ანიმაციას, კაცი რომელიც იყო რადიო. და არ ვიცი, აი ისე უბრალოდ დავიწყე და ნახოთ საიცავალ, როგორ წავალ, როგორ იქნება. უბრალოდ მომწონს, მიყვარს თვითონ ეს ფიგურები, როცა მუშაობ მათთან, რაღაცა საოცრება, თუ როცა აცოცხლებ, რაღაც მდგომარეობას აძლევ, რაღაცა მოძრაობაში მოყავს. მომწონს.
აი ამ პროცესზე, გიორგი, თუ შეიძლება მეტი ვთქვათ, მე აი მაგალითად წარმომიდგენია, რომ აკეთებ პლასტელინით, გააკეთებ ფიგურას. წინას არ იცი თქვათ სიუჟეტი, თუ ის იქიდან გამომდინარე, როგორი გამოგივათ, იმას ათქმეინებს და იმას გააკეთებინებთ. აი ეს ეს როგორ არის?
არა, ნუ თავიდან პირველ ანიმაციას ჩენჯოლებს, რომელიც გავაკეთეთ, რაღაცა ლექსზე სანდროს რომელსაც უკითხავდი, ავიღე თვითონ ამ ემათ, რა ქვია, სცენარად და აი ჩენჯოლებსზე იყო ისტორია, რომ რაღაც ავსტრალიაში უნდა წასულ, ბოლოს დაიზარა და აღარ წავიდნენ. და რა თქმა უნდა, სიუჟეტი რამოდენიმე სცენა იყო, ერთი სცენა იქ, მეორე სცენა იქ, მესამე სცენა. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი გავამზადე, დავხატე, მოამზადე, ეს ჩენჯოლები შევმოსე, ზოგჯერ რადგან ჰამბურგში დაანწვიმს. კოლგები დაუჭერნენ ხელში მეორე სცენაში, რაღაც გემზე იყვნენ და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, მოამზადე ყველაფერი. იგივე თაგვების შემთხვევაშიც ყველაფერი რაღაც მანამდე პატარა სცენარებით მოამზადე და გავთვალე, როგორ იქნებოდა, რამ ხელა იქნებოდა, რამდენ წუთიანი, რამდენ წამიანი, ხა დიდები არც ერთი არა, თითქმის ერთ წუთამდე არის, როგორ იქნებოდა. რა თქმა უნდა, მივეცი რაღაც ფორმა, ჩავინიშნე ყველაფერი, თვითონ ეს მოსამზადებელი პერიოდი, რა თქმა უნდა, გავიარე და ყველაფერი, ნუ მანამდე რაღაცა პატარა მასივარი ვიყიდე, რადიო გავაკეთე, ეს თაგვებიც პლასტელინისგან გამოძერწე. კი.
ანუ ჯერ სცენარია, ჯერ ასე ვთქვათ სიუჟეტია, ჯერ იცით რას მოიმოქმედებენ ეს თქვენი გმირები და მერე იქმნებიან ისინი, ხო?
კი. ინტერეს დამნიშნულოვანია სტოპ მოუშენში ამიორთულებას, ესე ქვია, რომ რაღაცნაირად ყველაფერი უნდა გათვალო, იმიტომ რომ თუ შეგეშალა რამე, ძალიან თავიდან მოგიწევს ყოველფრის გადაღება. საკენ გამომდინარე რაღაცა პატარა არასწორი მოძრაობაც უკვე ძალიან ის მკვეთრად ჩანს ხოლმე კადრში და აქედან გამომდინარე ძალიან ისეთი კონცენტრირებული და ძალიან ისეთი მშვიდი მუშაობა გიწევს რომ აი ეს თაგვები ოდნა გაწიო რაღაცა ეს ნახევარ მილიმეტრზე და ბოლოდ მიიყვანო დანიშნულების წერტილამდე და ამიტომ ისეთი სამუშაოა რა შომატევადი მაგრამ შედეგი არის რაღაცა სასიამოვნო და ძალიან პოზიტიური
გაგაქვთ ასე ვთქვათ ეს ხელოვნება საჯაროთ ასე ვთქვათ.
ჯერჯერობით მარტო YouTube-ზე დავდი და Facebook გვერდზე სხვაგან არცად არ მიცდია.
და ვისთვის არის ხა ანიმაცია ადრე იყო ხოლმე თითქოს რაღაცა. Ну, საბავშვო იყო, ბავშვები, ძირთად ბავშვები ყურებდნენ, მერდამერ წამოვიდა ხა, ну, საკმაოდ ტრაგედიებსაც და დრამებსაც ამზადებენ ანიმატორები და თქვენ რას ფიქრობთ? ვისთვის იქნება, ვისთვის არის?
ბავშვებისთვის ალბათ, არ ვიცი, ბავშვებისთვის ხა არის რაღაც ანიმაციები, Wallace and Gromit, რაღაც სხვადასხვა კაცმების გაქცევა, ძალიან დიდებიც უყურებენ და პატარებიც და აქედან გამომდინარე მე მგონი რაღაც სიუჟეტს გააჩნია. ეს მოკლე ანიმაცია უფრო შეიძლება იყოს რაღაც ის ძველი რაღაცა ლექსიაგებული ფილოსოფიური, მაგრამ როცა არის უკვე რაღაცა ისტორია, შეიძლება იყოს კეთილი ისტორია, შეიძლება იყოს სევდიანი ისტორია. აქედან გამომდინარეა, მე მგონი ვისთვის არის ეს საყურებლად უფრო სასიამო. დიდისთვის, ბავშვისთვის, პატარას და აქედან გამომდინარეა, ალბათ როგორი ანიმაცია შეიძლება ვის როგორ მოეწონოს.
სად უნდა იცხოვროს თავის ქვეყანაში სადაც დაიბადა საიდანაც არის თუ ყველგან შეიძლება იცხოვროს
მე მჯერა რომ ყველა ადამიანიც არსებობს სოფლიოში რაღაც გარკვეული ლოკაცია სადაც უფრო ბედნიერი იქნება ვიდრე შეიძლება თავის სამშობლოში იყოს სამშობლო რა თქმა უნდა სულთან გრძდებს და მე მგონი ერთი დღე არ არსებობს მე საქართველოს გარეშე ვერ ფიქრობ უბრალოდ იქავარ მაინც ფიქრებით რა ხდება როგორ ხდება როგორ ცხოვრობენ ჩემები როგორ ცხოვრობს ჩემი ქვეყანა რა თქმა უნდა ტკივა განვიცდი და ყოველ დღე თითქმის ემოციურად იქვარ მაგრამ რაც შეეხება ცხოვრებას რაღაც ადამიანმა ალბათ თავისი შესაბამისობიდან თავისი ჩირაგანი ბუნებიდან რაღაც თავისი ესონიდან გამომდინარე, ალბათ თუ იქნება ამის შესაძლებლობა, უნდა იპოვოს სოფლიოში ისეთი ლოკაცია, თუ იქნება ამის შესაძლებლობა. ეგ დარჩეს, თუ იქნება ამის შესაძლებლობა ეგ დარჩენის. ძალიან კაი, არა, ვერ ფიქრობ ესე და შენი სამშობლო ყოველთვის შენ თან არის, ჩადიხარ, ეხმარები, იღებ მონაწილეობას შეძლებს და გვარად და ასე შემდეგ იქაურ პროცესებში. და ურთიერთობა გაქვს შენ მეგობრებთან, ოჯახთან და ასე შემდეგ. და ამიტომ არის შეიძლება იცით რა, და მნიშვნელოვანია სად მოხვდები. რაღაცნაირად შეიძლება იცხოვრო ერთ ქვეყანაში, იმ ქვეყანა მოგცეს თავის ძალიან ბევრი დადებითი და პოზიტიური მოხვდი. განგავითაროს, შეიძლება რთული იყოს, გერმანიაში ცხოვრება ადვილი ნამდვილად არ არის, მაგრამ იმ დონეზე ბევრ პოზიტივს და განვითარების საშუალებას გაძლევს თვითჩაღრმავების, ბრძოლის უნარიანობის, რომ შემდეგ შეიძლება სამხრეთში გადახვიდე და თუ რაღაცა შენი საქმე უფრო უკეთესად გექნება შენ ხელთ მოქცეული, მშვიდად იცხოვრო და და ვიცი, ამიტომ არ აქვს მაგრამ შეიძლება სად იქნები რა. თავარი შენ თავი იპოვო და სადაც იცხოვრო ფიქ ბედნიერი.
გერმანიაში რამ წაგიყვანათ იმან რო ვთქვათ, აი გაიცანით ანთია თუ საქმე ქსურდათ გეკეთებინათ
თავს? არა, მე მგონი უფრო რომ ანჩე გავიცანი და მაგიტო რაღაც ისე დავაუნდა. თავითაცა არა, დავაუნებოდა თავისებურად მოხდა რომ ანჩე მაშინ სწავლობდა და გადავწყვიტე თუ გერმანიაში ჯობდა. თავიდან არ ვიცი ხა ძალიან ისე გამომივა რომ არ მინდოდა, მინდოდა რაღაც, მაგას არა აქვს დიდი მნიშვნელობა. უბრალოდ მე გერმანიამ ბერიამ მასწავლა და ამითი ძალიან მადლობელი ვარ გერმანიის. რა ვიცი.
გერმანიამ გასწავლა.
კარგი გამოცდა და ძალიან ძალიან კარგი მდგომარეობა ჩემთვის. რო უფრო გამოწვრთობილიყავი, უფრო ჩაღმავებულიყავი საკუთარ პერსონაჟში და უფრო მეტად აღმოჩინა საკუთარი თავი. ალბათ შეიძლება სხვაგან სამხრეთში უფრო მეტ ზერო ყოფილიყო, ნაკლებად შევძლებდი. არ ვიცი, არ ვიცი. ეხა უფრო სამხრეთზე ვფიქრობ. იმითო ახსენე სამხრეთ.
როგორ ახერხებს ამას გერმანია? აი გნებავთ თქვათ თქვენ საქმეში, ხა საქართველოში ისწავლეთ, ისწავლეთ თოიძის ლიცეუმში, მე სამხედრო აკადემიაში, მანდ ალბათ ბევრ მხატვართან და ხელოვანთან კონდათ ურთიერთობა, სადაც ასევე სწავლობდით ოფიციალურად თუ არაოფიციალურად. არის რაიმე განსხვავება თქვათ როგორ ბერლინში როგორ ხდება ან ჰამბურგში რაღაცის შესწავლა და თბილისში?
არც რაღაც განსხვავ, ალბათ უფრო არსებობს, აქ უფრო თავისუფალი სტილია რაღაცის სწავლის და საქართველოსში ალბათ თუ ხელოვნებაზე ვიაპარაკებთ უფრო აკადემიური, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ორივე უნდა იცოდე ის აკადემიურიც და თავისუფალი. საქართველოს გამომდინარე არის რაღაც მხატვრობის მიმდევრობაც, აბსტრაქციაც და არც ხა ესე ვერ შევატარებ. ალბათ შენ თვითონვე უნდა აღმოაჩინო შენი თავი ხელოვნებაში და მნიშვნელოვანი ის არის, რომ თუ გავხარ მაგალითად თუ აკეთებ ნამდვილად რაღაც ქართულ ხელოვნებას, რაც ძალიან ისე აღიქმება, რომ აი ეს არის ქართული ხელოვნება, ხო? შენ გერმანიაში რო გადმოდიხარ, ცდილობ უფრო სხვანაირად იმოქმედო რაღაცებისგან თავისუფლდები და მაგალითად ჩემი ქართული ილუსტრაციები თუ რაღაც ესეთი ორიენტალური გავლენა შეიძლება დავარქვათ, მარტო ამ პერსონაჟებში ჩანს, თორე აბსტრაქციაში უფრო თავისუფალია, მე ესე ვფიქრობ.
საქართველოში, აი ვთქვათ, მოგიწიათ შეხვედრა ისეთ ადამიანთან, რომელმაც დღეს ფიქრობთ, რომ განსაზღვრა თქვენი აი ესეთი ასე ვთქვათ ფორმა, ის რომ მე გერმანიაში გაგიჩნდებოდათ სურვილი რომ დარჩენილიყავით გასწავლოთ, რაღაცნაირად მანდ შეგძლებოდათ რაღაცის კეთება. იქ თუ ჩადო ვინმემ ამის საფუძველი? თუ გახსოვთ ასეთი, თუ გახსენდა?
არა, ესე არ მახსენდება. ალბათ ყველაფერმა, აბსოლუტურად ყველაფერმა, რაშიც გამოვიარე, ალბათ ყველაფერმა იქონია ამას ესე გავლენა. ესე კონკრეტულად არავინ არ მახსენდება. უბრალოდ ყველა იმ ადამიანის, ვინც რაღაცა მასწავლა, რა თქმა უნდა, მადმობილი ვარ და ყოველთვის გულში და პოზიტივს აუცილებლად უგზავნებ ადამიანებს, ვინც რაღაცა მიუნიშნებია, შენიშნა მოუცია თუ რაღაცა დარიგება მოუცია, რა თქმა უნდა, მადმობილი ვარ, მაგრამ ესე კონკრეტულად არავინ არ მახსენდება, რომ გამოყო.
იყო თუ არა თქვენი ცოლი, თქვენი მასწავლებელი?
კარგი უწევთ კი, იმიტომ რომ ჩვენ ერთმანეთისგან ბევრი რამე ვისწავლეთ. ჩვენ ერთმანეთის უფრო ისეთ რა, ნიშნულოვანი ყველაზე მთავარი რა არის, როცა მარტო ცხოვრობ. ხარ მარტო ცხოვრობას მიჩეული, მითუმეტეს ხელოვანი რაღაცა. ფიქრობ უფრო რაღაცა. აფიქრობ რა ეს კონკრეტულ არც ურთიერთობებზე და არც მდგომარეობაზე და აქედან გამომდინარე რა თქმა უნდა ერთმანეთს ძალიან ბევრი რამე ვასწავლეთ. უბრალოდ ურთიერთობაში და ჩემთვის ყველაზე კარგი და მაგარი მეგობარია, რომელსაც შემიძლია ყოველთვის შევაკითხო, ყოველთვის აბსოლუტურად ყოველფერზე ვისაუბროთ და რა თქმა უნდა მეგობრისგან ყოველ ბევრ რამეს სწავლობ, როგორც იგივე ის შენგან და ამიტომ ერთმანეთისგან რა თქმა უნდა იმპულსებს ვიღებთ. აი ეს ძალიან მიხარია.
Radio თავისუფლების გადაცემას უსმენთ თქვენ ეთერში უხილავი ფარდა ყოველგვარი რუბრიკა. ჩვენ საუბრობთ გიორგი დუნდუასთან ბერლინში მცხოვრებ მხატვართან. გიორგი, მხატვრებთან ლაპარაკის დროს მე ალბათ ყველასთან მიწევს იმას ლაპარაკი, როცა მუშაობს ხელოვანი თავისი თავისთვის მუშაობს თუ სხვისთვის მუშაობს. ხო, თქვენ შემთხვევაში მე არ გულისხმობ იმას, რომ თქვათ იმ ფოტოები შეიძლება შეკვეთით იყოს გაკეთებული და აბსტრაქციები მხოლოდ თქვენთვის არის. ამას კი არ გულისხმობ, აი იმას გულისხმობ. თქვენზე რამდენად ზემოქმედებს, როგორც აი ადამიანზე ეს პროცესი მუშაობისა. რას გიშვებათ, რას გიკეთებთ, რას რამდენად თქვენ თავზე მუშაობად წარმოგიდგენიათ ეს პროცესი?
რა თქმა უნდა, ეს შეფასება ძალიან მნიშვნელოვანია. ზოგადად, როდესაც ვიღაცას მოწონ შენი ნამუშევარი, სადღაც მიგაქ და გამოფენ, რა თქმა უნდა, ეს მოქმედებს უაღრესად და ჩემზე პირადად ძალიან მოქმედებს. არ ვიცი ხა სხვა როგორ არ ქოს ამას, მაგრამ ჩემს და ძალიან დადებითად მოქმედებს ფიდბექი, აი ეს მდგომარეობა, როცა ვიღაცას მოწონ შენი ნახატი. და რასაკვირველია, კი ერთი არის, რომ აი რაღაცა ხატავ ჩემთვის, მაგრამ რა თქმა უნდა, როცა ვიღაცა ამ ჩემი ნახატით სიმშვიდეს და რაღაცა სილამაზეს იღებს, ხედავს, მოწონს, რა თქმა უნდა, ეს მე მაბედნიერებს უდაოდ. ეს არ არის მარტო ჩემთვის, ჩემ სახელოსნოში დაკიდებული ნახატები. რა თქმა უნდა, ამასაც ჭირდება თავისებური შეფასება და მეც ჭირდება საზოგადოების შეფასება გარკვეულ წილად.
თქვენს ამ საქმიანობაში, ფოტო ხელოვნებაში ან თქვენს ზღაპრის დაწერაში, ან რა ვიცი, ანიმაციის გაკეთებაში რამდენად შეუძლია მონაწილეობა მიიღოს ანდი?
მონაწილეობა მიიღოს, აი მაგალითად, აი ამით შეუძლია მონაწილეობა მიიღოს, მე უფრო ალბათ დამოკიდებული ვარ ამინდზე. და შემიძლია თქვა, რომ აუ დღეს ცუდი ამინდია, რაღაც წვიმს, ცივა და არაფერი არ მით. ანდა შეუძლია მითხრას, რომ კარგი, ხაი თავისი ღიმილი, თავისი გამხნევები, თავისი იმით, რომ აი ხა როგორ გავაკეთოთ, რომ შენ უკეთესო ტიპის რომ თავი, ხო? ავით, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან ეს არის ამ მომენტში ძალიან მეხმარება, რომ მე უცბად მივიღო ის ენერგია, რაც მე მჭირდება და გამოცოცხლდე და შეუდგე გზას საქმიანობას თუ წავიდე რაღაც ტერმინს. აქენ გამოდიო პირდაპირ კავშირში კი მომხნევებს ყოველთვის. და არის ძალიან დიდი სტიმულის მომცემი ჩემთვის.
ძალებო დღეს უხილავი პარდის თუმარმა გიორგი დუნდუამ გითხრა, ჩემთვის უნიშნელოვანესია იყო ყველაფერში გულწრფელი, რასაც აკეთებო. მასვე ეკუთვნის სიტყვები, რომ თავარია შენი თავი იპოვო და სადაც იცხოვრე ბედნიერი იყო. მისთვისვე გიორგი დუნდუასთვის გერმანიას ბევრი უსწავლებია და ის მადლობელია ამ ქვეყნისა. და ისიც არ დაგვიმალა, ჩემი ზღაპრის გმირი მე ვარო. გონია ამასის ამ საუბარში კიდევ გაიმეორებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია უხილავი ფარდა. აქვე გეტყვით, რომ ჩვენი მუსიკალური, ასე ვთქვათ, გაფორმება უხილავი ფარდისა დღევანდელი ზღაპრისა პრინციპში მთლიანად ეკუთვნის გიორგი დუნდუას. ჩვენ თავიდან ფაქტურად დავიწყეთ აი თქვენი ზღაპრით, რომელიც შეეხებოდა მარიკას, ხო, ასე
არის
გმირის სახელი, რომელიც აი რაღაცას აკეთებს განსაკუთრებულს. შეიძლება იმის თქმა, რომ აი თქვენ ხართ ეს მარიკა?
შეიძლება, კი, რატომაც არა. ყველაფერი ჩემიდან გამომდინარეობს და კი. შეიძლება, რომ თვითონ ეს პერსონაჟები, ჩემი ზღაპრის პერსონაჟები, რაღაცა ჩემს ქვეცნობიერს, ხანდახან უკვე უცნობიერს გამოხატავენ, რა თქმა უნდა. და ამით რაღაცა ალბათ გინდა, რომ რაღაცა ცოტა ხანდახან არის გინდა მეტაფორი თქვა, ხანდახან არის გინდა რაღაც ესე აბსტრაქტულად ახსნა. იგივე ტექსტი იქნება ფილოსოფიურად. აქედან გამომდინარე კი, რატომაც არა. ჩემიდან გამომდინარეობს და ალბათ რაღაცა დოზით ვლაპარაკობ ჩემი ზღაპრის პერსონაჟთან გამომდინარე.
და როცა ფოტოგრაფი ხართ და მხატვარი ხართ, დიზაინერი ხართ, ზღაპრის გზით რაღაცის თქმის სურვილი რო გიჩნდებათ, რას ნიშნავს ეს, რომ იქს ბოლომდე ვერ ამბობ რაღაცას და დაგაკლდა რაღაცა? თუ არა, ეს უბრალოდ რაღაც ზღაპრის უცხო ჟანრია და ამიტომ მოგწონთ?
არა, ალბათ, რა ვიცი, მე მგონი რომ ყოფილი არავინ არ არის მათ შორის არც მე და ალბათ ყველაფერი ერთმანეთთან კავშირში, შეიძლება დამაკლდა, შეიძლება აქედანაც ვიღებ რაღაცა მუხტ. როგორც ცალკე აღებული ზღაპარი რომ ძალიან მომწონს და ეს ფორმა რომ გამომივიდა უკვე მიხარია. ალბათ ყველაფერი ერთად. და პუტკუნა მასწავლო მეფე საჭმლის კეთებდა. იგი აპურებდა თავის ხალხს და ამის შემდეგ ცხოვრობდა ყველა ბედნიერად ყოველგვარი შიმშილის გარეშე. ჭირი იქა, ხინი აქა, ქატო იქა, ქვილი აქ.
დღესასწაულებო უხილავე ფარდა, დღეს იყო ზღაპარი, რომელიც შეეხებოდა ბერლინში მცხოვრებ ქართველ მხატვარს გიორგი დუნდუას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, უხილავე ფარდა, ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა, გრძელდება.